Colonel Sako ani Nyankuma kunu an y'a ka fɔ ani président de la transition n'o ye Asimi Goyita ye a sigina ka ɲɔgɔn ye tuguni an y'a ye k'a fɔ siɲɛ fɔlɔ aw kɔni tun y'a yira k'a fɔ aw sen tɛna don Assise National baaraw la sani o fana cɛ Assise yɛrɛ u bɔra a dɔgɔ kɔrɔ kunu a ye ɲɔgɔn ye yala a ye mun de fɔ ɲɔgɔn ye
ka kunu jɛrɛ min kɛra ɲɔgɔn min kɛra Kuluba a yɛrɛ ka fɔ la u tun y'an wele échange de la an ka kuma ɲɔgɔnya sinsin ɲɔgɔn cɛ a ka an ka hakilina dɔn an ka hakilina dɔn Mais an bɛ se k'a fɔ ko o ma ye kunun kuma la parce que u ye jama wele aw y'a ye bɛɛ taara bɛɛ tun nisɔndiyalen don on peut dire que l'éléphant est venu avec un pied cassé la montagne a accouché d'une souris munna parce que kuma ɲɔgɔnya ma sinsin président ni mɔgɔ cɛ président ye mɔgɔ wele a ye kuma di a ka ministre de réforme ma i ka taa a yɛrɛ tila ka kuma ta ka ɲini jamanadenw bɛɛ lajɛlen fɛ pour qu'on ait été assis là. Mais ma kuma de ma chima, regroupement de partis politiques chima kumata, partis politiques n'y a ma chima kumata. Oh, kuma n'y a pas été assis si tu dis, ni kuma kera monologie, na kera iwole la, kuma mbe n'y a ma ofo ou yofo, mais mimba okono, au tara ama seka ka kuma fo. Au ma lame, kuma ma dauma. Donc, ou seka fo kona ni gele a doye, mi ma ou bora, kasoro umanisonja udo na misonja mie umisu anguali ndi borain.